the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตแต่ละวันของเราที่จะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีลักษณะชีวิตที่อยู่เป็นแบบผู้รับใช้พระเจ้าผมอยากจะเริ่มคำสอนนี้โดยการเล่าเรื่องนึงให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกนำไปขายเป็นทาสแล้วก็มีการตีราคากันมีการแย่งกันว่าใครจะซื้อผู้หญิงคนนี้ไปเป็นทาสในราคาที่สูงกว่าก็มีผู้ชายสองคนพยายามที่จะตีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆว่าจะซื้อผู้หญิงคนนี้ไปเป็นทาสที่บ้านเขาแต่ในที่สุดมีคนที่สามเข้ามาตีราคาสูงมากกว่าทุกคนหมดเลยผู้ชายคนที่สามก็เลยได้ผู้หญิงคนนี้มาแต่พอมาถึงบ้านแล้วเขาก็ถอดโซ่ออกถอดเครื่องจองจำออกแล้วก็บอกว่าที่ซื้อมานี้ก็เพื่อปลดปล่อยคุณให้เป็นไทยผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจมากว่าทำไมจ่ายราคาแพงเหลือเกินและยังมาปล่อยออกไปไม่ให้เป็นทาสด้วยพอผู้หญิงคนนี้จะเดินออกจากบ้านของคนที่ซื้อเขานั้นก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนที่เป็นเจ้านายที่ดีเขาก็เลยเดินกลับเข้ามาที่บ้านหลังนั้นก็บอกว่าดิฉันจะรับใช้คุณเป็นทาสตลอดชีวิตนี้โดยไม่ต้องให้เงินให้ทองอะไรทั้งนั้นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี้ก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกคนที่มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาสูงมากเลยคือพระโลหิตของพระองค์และชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่เราออกมานะครับแต่พอพระองค์ซื้อเรามาแล้วด้วยพระโลหิตและชีวิตของพระองค์พระองค์ก็ปลดโซ่ตรวนออกแล้วบอกว่าเจ้าจงเป็นไถ่พวกเราทั้งหลายที่มาเป็นลูกพระเจ้าเมื่อถูกปลดปล่อยจากพระเจ้าและถูกปลดปล่อยให้เป็นไถ่แล้วเราก็คิดถึงพระคุณและความเมตตาคุณของพระองค์เจ้าความรักของพระเจ้าเราก็เลยอยากเป็นทาสผู้รับใช้พระองค์ตลอดชั่วชีวิตของเราโดยไม่หวังตอบไม่หวังผลตอบแทนสิ่งใดๆครับในหนังสือโยชูวาบทที่24ข้อ14เหตุฉะนั้นบัดนี้จงยำเกรงพระเยโฮวาและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริงจงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรดาบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติที่ฟากแม่น้ำข้างโน้นและในอียิปต์เสียและท่านทั้งหลายจงปรนิบัติพระเยโฮวานี่คือสิ่งที่โยชูวาได้พูดหนุนใจชาวอิสราเอลว่าจงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์เห็นไหมว่าตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์เก่าแล้วคนของพระเจ้านั้นนมัสการพระเจ้าโดยการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าก็เทียบเท่ากับการนมัสการพระเจ้านั่นเองที่จริงแล้วถ้าท่านอ่านในหนังสือพระคัมภีร์ที่ถูกแปลออกมาหลายฉบับในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายฉบับนะฮะเช่นเป็น New King James Version New International Version Amplified Bible อะไรอย่างเงี้ยท่านจะเห็นว่าเวลาที่คนที่เขาแปลพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเขาจะใช้แปลจากคำศัพท์ภาษาฮีบรูเนี่ยทั้งคำว่ารับใช้กับคำว่านมัสการนี่คือคำเดียวกันบางที พระคัมภีร์ก็ถูกแปลออกมาว่านมัสการหรือสรรเสริญพระเจ้าแต่บางครั้งก็ถูกแปลออกมาจากคำคำเดียวนั้นออกมาแปลมาว่ารับใช้ปรนิบัติพระเจ้าดังนั้นในความคิดของชาวยิวนั้นเมื่อเขาบอกว่าเขานมัสการพระเจ้าก็คือเทียบเท่ากับการปรนิบัติพระเจ้านั่นเองนะครับหนังสือในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ19ได้ชี้ให้เราเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนบอกว่าแต่อยู่มาเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตเขาทั้งหลายก็หันกลับประพฤติชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบิดาของเขาก็คือพวกชาวยิวในยุคนั้นพอหัวหน้าเสียชีวิตไปแล้วผู้นำเสียชีวิตไปแล้วเขาก็หันกลับไปทำความชั่วร้ายหลงไปติดตามปรนิบัติและกราบไหว้พระอื่นเห็นไหมว่าพระคัมภีร์ใช้คำติดกันเลยบอกว่าปรนิบัติและกราบไหว้ก็คือนมัสการพระอื่นดังนั้นเองเมื่อเรามีอะไรเป็นพระในชีวิตของเราเราก็จะปรนิบัติสิ่งนั้นถ้าเงินเป็นพระเจ้าของเราเราก็จะปรนิบัติเงินจริงไหมครับถ้าบ้านที่เราอยู่เป็นพระเจ้าของเราเราก็จะปรนิบัติบ้านของเราพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์นั้นนมัสการและปรนิบัติพระองค์การรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกแต่เฉพาะผู้รับใช้เต็มเวลาหรือนักเทศหรือผู้นำในคริสตจักรเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยแบ่งแยกว่าโอ้นี่เป็นพระสงฆ์และนี่เป็นคารวาสขอบคุณครับเป็นคารวาสหรือเป็นพระสงฆ์คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตผู้รับใช้พระเจ้าหมดมันไม่ใช่ว่าพาสเตอร์เป็นหรือศิษยาภิบาลนั้นเป็นพระสงฆ์และสมาชิกเป็นคารวาสไม่ใช่นะครับทุกคนเป็นชายเท่าเทียมกันหมดและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นเพียงแต่ทำการรับใช้พระเจ้าในรูปลักษณะต่างๆกันนะครับและพระเจ้าก็อยากจะสำแดงเรื่องนี้ให้เราเห็นในคริสตจักรของพระองค์ท่านทราบไหมครับว่าพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนทุกคนมารับใช้พระองค์ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ21ด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรงเรียกไว้ในผู้เสียหายเรียกไว้สำหรับเหตุการณ์นั้นเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์รอยพระบาทของพระเยซูอันนึงก็คือพระเยซูทรงรับใช้พระบิดาเราต้องเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคือรับใช้พระบิดาและพระองค์เรียกเราออกมาจากโลกนี้และมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตตามพระบาทของพระองค์คือรับใช้พระบิดาในหนังสือมัทธายบทที่20ข้อ28พระเยซูบอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากพระเยซูมาเพื่ออะไรครับเพื่อปรนนิบัติใช่ไหมครับมาไถ่มนุษย์ไถ่มนุษย์ให้ออกจากบาปและมาปรนนิบัติมนุษย์และเมื่อกี้1เปโตรบทที่2ข้อ21บอกว่าเพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์พระเยซูมาทำอะไรมาไถ่มนุษย์ไถ่บาปและรับใช้ปรนนิบัติคนอื่นมนุษย์คนอื่นเหมือนกันเราก็มาเพื่อนำเอาข่าวประเสริฐไปปลดปล่อยมนุษย์ออกจากโซ่ตรวนของความบาปและผีมารซาตานและเราตามรอยพระบาทของพระเยซูโดยการรับใช้ผู้อื่นอาเมนไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูเราก็ต้องเป็นผู้รับใช้อาเมนนะครับหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ6บอกว่าและทรงตั้งเราไว้ให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระเกียรติและไอสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจเอเมนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตั้งเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะผมไม่ใช่เฉพาะศิษยาภิบาลหรือนักเทศแต่คริสเตียนทุกคนในผู้เชื่อพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์คือมีสิทธิอำนาจ เราสามารถสั่งด้วยสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูเมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนในครอบครัวผมป่วยพอผมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยรู้สึกเริ่มเป็นไข้หวัดผมใช้สิทธิอำนาจในฐานะเป็นกษัตริย์สั่งบอกว่าจงออกไปณบัดนี้จากร่างกายของข้าพเจ้าปรากฏว่า1ชั่วโมงต่อมาอาการเจ็บคอและเป็นไข้หายหมดเลย
Amen.
เรามีสิทธิอำนาจเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวนะครับอย่าเอาแค่คำว่ากษัตริย์คำเดียวอย่าลืมว่าพระเจ้าบอกว่าและเป็นปุโรหิตด้วยเป็นปุโรหิตก็เทียบกับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าเรียกชาวอิสราเอล1เผ่าออกมาเผ่าเรียกว่าเผ่าเลวีใช่ไหมฮะออกมาเป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าในพระวิหารและในพระพลาของพระเจ้าดังนั้นเองพวกเราทุกคนตอนนี้แม้ว่าเราไม่ได้บังเกิดมาจากเผ่าเลวีแต่เราก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสิ้นอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพวกเราทุกคนนั้นมีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าพระบิดาเจ้านั้นทรงเห็นคุณค่าของเรามากจนกระทั่งส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราออกจากมือและโซ่ตรวนของผีมารซาตานแล้วพระองค์ก็ให้เราเป็นไถ่เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของเราเจิมเราด้วยน้ำมันของพระวิญญาณและแต่งตั้งพวกเราทุกคนให้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นเองเราก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ผมเอ่ยตั้งแต่ต้นแล้วว่าถูกซื้อมาด้วยราคาแพงและถูกปลดปล่อยบัดนี้เราก็เป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลและเราก็จะเดินเนิมดำเนินชีวิตตามฝ่าพระบาทของพระเยซูอาเมนไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำเราถูกเรียกให้มาเป็นปุโรหิตของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแห่งโลกและจักรวาลนี้แม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าก็ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของเราให้ฤทธิ์เดชและพระคุณในการที่เราจะรับใช้พระองค์ให้เกิดผล
Amen.
นะครับหนังสือพระคัมภีร์พูดเป็นข้อเผยพระวจนะเกี่ยวกับลูกของพระเจ้าในหนังสืออพยพบทที่19ข้อ6บอกว่าเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายก็คือไม่ใช่ชาวยิวอย่างเดียวพวกเราด้วยที่เป็นลูกของพระเจ้าทางเชื้อสายของอับราฮัมโดยความเชื่อเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเราพวกเราทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตคือคริสเตียนจะเป็นผู้รับใช้อาเมนพวกเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนในหนังสือโรมบทที่11ข้อ29บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกลับพระทัยในการที่ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าให้ของประทานกับเราพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรามีการเจิมเพื่อจะรับใช้พระเจ้าพวกเราแต่ละคนนั้นมีการเจิมที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นนักประกาศบางคนที่นั่งอยู่ในห้องตอนนี้เป็นนักประกาศชอบประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นชอบรับใช้ช่วยทำถ่ายวิดีโอไปช่วยเครื่องเสียงบางคนพระเจ้าเจิมให้เป็นผู้นำนมัสการอยู่ในทีมนมัสการบางคนพระเจ้ามีการเจิมไปดูแลเด็กในลงในชั้นระวีผมเนี่ยไม่มีการเจิมเรื่องการดูแลเด็กถ้าผมไปสอนเด็กรับรองเด็กหลับหมดเลยไม่มีใครฟังผมแน่ๆเลยนะครับแต่บางคนที่เก่งมากพูดเนี่ยเด็กเนี่ยตาเนี่ยแป๋วแหววเลยฟังอย่างดีมากเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นมีหลายคนเนี่ยมีของประทานในการดูแลเด็กๆในคริสตจักรบางคนมีของประทานในการดูแลวัยรุ่นในคริสตจักรอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราทุกคนเป็นปุโรหิตทั้งนั้นในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ9 1เปโตรบทที่2ข้อ9นั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงนะครับผมจะอ่านให้ฟัง1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงก็คือว่าเป็นปุโรหิตผู้รับใช้ของกษัตริย์คำว่าหลวงก็คือกษัตริย์ใช่ไหมครับเป็นประชาชาติบริสุทธิ์และเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระเจ้าบอกว่าพระองค์เรียกเราทั้งหลายให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้มารับใช้เงินรับใช้ตำแหน่งชื่อเสียงการงานรับใช้ความสะดวกสบายในชีวิต
Amen.
แต่พระเจ้าเรียกเราให้มารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า
Amen.
ท่านทราบไหมครับว่าพระองค์ทรงไถ่บาปเราพระองค์ทรงสละชีวิตและยอมให้เลือดของพระองค์หลั่งออกมาที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อซื้อเราออกมาจากอาณาจักรของความมืดและพระองค์อยากให้เราเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวนะครับพระคัมภีร์ถึงใช้คำเปรียบเทียบว่าเราเป็นเจ้าสาวและพระองค์เป็นเจ้าบ่าวอะไรคือหลักการของคำว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวฮะเมื่อท่านแต่งงานนั้นก็คือว่าท่านเป็นของคนนั้นคนเดียวจริงไหมครับไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนจะบอกว่าโอ้ที่รักคุณเนี่ยต้องสัตย์ซื่อกับผมนะ364วันต่อปีอีก1วันเนี่ยคุณจะไปกับใครก็ได้รับรองไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนพูดอย่างนั้นจริงไหมครับเขาเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวทุกคนปรารถนาให้คู่ครองของตนนั้นมีความสัตย์ซื่อเป็นของเขาคนเดียวแต่เหมือนกันพระเจ้าอยากให้เราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรานั้นยกชีวิตเราให้กับพระเจ้าแต่ผู้เดียวไม่เป็นทาสรับใช้สิ่งอื่นนะครับโลกเรานี้ระบบของโลกนั้นสอนเราบอกว่าถ้าเราอยากเป็นไทยเราก็ต้องทำตามใจตัวเองยิ่งทำตามใจตัวเองเป็นอิสระภาพเยอะๆเป็นเจ้านายตัวเองเราก็ยิ่งเป็นไทยเยอะนั่นแหละเราถูกหลอกแล้วเพราะเรายิ่งพยายามเป็นอิสระภาพและทำตามใจตัวเองเราก็ยิ่งอยู่ในอำนาจของผีมารซาตานมันก็ยิ่งมาควบคุมชีวิตเราแต่ยิ่งเรามอบชีวิตให้พระเจ้ามากเท่าไหร่ยอมเป็นของพระเจ้าเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สมบัติเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอิสระมากเท่านั้นในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในโลกนี้นะครับหนังสือพระคัมภีร์บทโรมันบทที่6ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นจริงไหมถ้าเราเชื่อฟังอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังใครพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมผีมารซาตานมันรู้เรื่องนี้ดีว่าถ้ามันสามารถให้เรานั้นไม่มอบชีวิตให้พระเจ้าได้แล้วมอบชีวิตเราให้กับสิ่งอื่นนั้นเราก็จะตกเป็นทาสของมันมีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะไม่ตกเป็นทาสของผีมารก็คือมอบชีวิตสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังให้เป็นทาสของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้าเป็นเจ้านายที่แสนดีเป็นเจ้านายที่ประเสริฐเลิศจริงๆพระองค์ไม่เคยเอาเปรียบเราพระองค์แม้ว่าพระองค์จะให้เรารับใช้พระองค์นั้นแต่พระองค์ก็ทรงเมตตาดูแลพวกเราและประทานพระพรแก่พวกเรามากมายทีเดียวพระองค์ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่เอาไม้มาแล้วก็มาจิกหัวมาตีหัวเรามาข่มเกียรติกดขี่ข่มเหงมาแกล้งเราพระองค์เป็นจอมเจ้านายที่เต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยพระสัญญาที่อยากจะรักษาชีวิตเรารักษาโรคเราให้พระพรเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซาตานเนี่ยมันพยายามใช้เล่กลอุบายอันนี้กับพระเยซูในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ5และข้อ6มันทำกับพระเยซูฉันใดมันก็จะทำกับพวกเราฉันนั้นไม่รู้ท่านเคยโดนไหมผมโดนมาแล้วเรื่องนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับโดนหนักสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หลุดไปแล้วลูกาบทที่4ข้อ5ข้อ6บอกว่าแล้วพระยามารจึงนำพระองค์ขึ้นไปยังภูเขาที่สูงสำแดงบรรดาราชอาณาจักรทั่วพิภพในขณะเดียวให้พระองค์คือพระเยซูทอดพระเนตรแล้วพระยามารได้ทูลพระองค์ว่าอำนาจทั้งสิ้นนี้จริงไหมมนุษย์นี่อยากได้อำนาจจริงไหมมนุษย์นี่หลายครั้งบ้าอำนาจต้องเป็นเจ้านายใหญ่ต้องเป็นสั่งคนได้มันรู้ว่ามนุษย์เนี่ยคลั่งอำนาจล่อลวงให้อยากมีอำนาจเยอะๆอำนาจทั้งสิ้นนี้และสง่าราศีของอาณาจักรนั้นก็คือความมั่งคั่งเงินทองตำแหน่งชื่อเสียงความร่ำรวยในโลกนี้ เราจะยกให้แก่ท่านเพราะมอบเป็นสิทธิ์ไว้แก่เราแล้วก็คือจริงๆแล้วซาตานมันยังครองโลกอยู่แล้วมันก็สามารถมีฤทธิ์เดชที่จะให้เงินทองความมั่งคั่งเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจนะครับเพราะมันยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกนี้และเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นก็คือมันมาบอกพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้ากราบไหว้บูชาเราเป็นทาสของเราเราจะให้การทุกอย่างในโลกนี้แก่เจ้านี่แหละคือศัตรูตัวร้ายเลยที่นำคริสเตียนไม่ให้มารับใช้พระเจ้าก็คือความรักความสะดวกสบายเงินทองชื่อเสียงวัตถุทรัพย์สมบัติและคลั่งอำนาจจริงไหมและซาตานก็ใช้วิธีนี้กับยูดาสอิสคาริโอตยูดาสนั้นคลั่งเงินทองอยากได้เงินยอมขายพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญเงินดอมทรยศองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดจอมเจ้านายเพื่อเงินจำได้ไหมอานาเนียกับซัฟฟิรานั้นยอมโกงเงินในคริสตจักรยุคแรกในหนังสือกิจการบทที่5นั้นแล้วเขาก็เสียชีวิตไปทั้งสองคนเพราะรักเงินมากกว่าพระเจ้าพระเยซูได้เตือนเราแล้วครั้งแล้วครั้งอีกว่าอย่ารักเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งมากกว่าพระเจ้าเลยผมจำได้เลยเมื่อตอนที่เริ่มรับใช้พระเจ้าใหม่ๆนะฮะโอ้โหผีเนี่ยมันมาพูดกับผมตอนประมาณปี1988ถึงปี1990เนี่ย2ปีแรกโอ้โหเวลาทุกทีผมยืนขึ้นไปยืนเทศน์นี่นะฮะนี่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีภาพมาละบ้านใหญ่ๆอยู่ริมน้ำมีรถเบนซ์5คันมีสระว่ายน้ำมีเครื่องบินขี่มีเรือยอทอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดกับผมบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้รับใช้นะเป็นนักเทศเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยเจ้าจะไม่มีความสะดวกสบายในชีวิตจะต้องสละสิ่งเหล่านี้ให้หมดเลยดูสิมันน่าแย่มันแย่ขนาดไหนอย่าเป็นเลยนักเทศอ่ะโอ้โหท่านทราบไหมเวลาผมไปเยี่ยมพวกเพื่อนผมตอนนั้นปี1988ถึง19ปี1990นี่นะเวลาผมไปเยี่ยมพวกเพื่อนผมที่เป็นนายแพทย์หมอผ่าตัดสมองด้วยกันเวลาไปเยี่ยมพวกบ้านเพื่อนเนี่ยเขามีเรือเขามีสระว่ายน้ำนะผมเนี่ยปวดหัวเลยฮะมันสู้กันอยู่ในใจอ่ะว่าจะเป็นพาสเตอร์หรือเป็นเสียพิบาลดีหรือจะทำงานเอาเงินแล้วไม่รับใช้พระเจ้าดีโอ้โหมันเกิดการกดดันแรงมากเลยระหว่างเงินกับพระเจ้าแต่ผมขอบคุณพระเจ้านะฮะพอปี1996ผมถูกพระวิญญาณไฟของพระวิญญาณมาแตะผมถูกปลดปล่อยเลยเดี๋ยวนี้ผีมารซาตานมันมาหลอกลวงผมไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวนี้ผมรักการทรงสถิตของพระเจ้ามากกว่าเงินผมอยากอยู่ในคริสตจักรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าผมอยากรับใช้พระเจ้ามากกว่าเงินเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเงินนั้นถ้าเรารักเงินเราก็รักพระเจ้าไม่ได้เรารักทั้งสองสิ่งไม่ได้ในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ24บอกว่าไม่มีผู้ใดปรนิบัตินาย2นายได้เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปรนิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้อาเมนพระเยซูรู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะฮะพวกเรามีทั้งนั้นอ่ะอย่ามาบอกเลยว่าโอ้โหผมบริสุทธิ์ไม่มีหรอกไอ้รักเงินทองรักเกียรติยศชื่อเสียงรักความสะดวกสบายมันมีหมดอ่ะการทดลองเนี่ยถูกทุกคนน่ะไม่มีใครไม่ถูกทดลองเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอยากจะมีบ้านใหญ่ๆอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองอยากจะสบายๆที่จริงสิ่งเหล่านี้อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งดีและพระเจ้าก็ให้เราได้แต่ว่าพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์และถวายชีวิตให้กับพระองค์ก่อน Amen. และสิ่งเหล่านั้นจะตามมาทีหลัง Amen. และไม่ต้องไปห่วงพระเจ้าดูแลอยู่ดี Amen. เรื่องเงินเรื่องทองนี่เรื่องขี้ปะติ๋วพระเจ้ากระดิกนิ้วทีเดียวเงินก็มาแล้วจริงไหมครับแต่เราอย่าไปรักเงินแต่พระเจ้าสอนเราบอกว่ายังไงพระเจ้าสอนพวกเราบอกว่า แทนที่จะมาห่วงเรื่องการสะสมเงินทองในโลกนี้เราควรจะสะสมอะไรฮะทรัพย์สมบัติเงินในและเงินทองในสวรรค์ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นจะไม่ถูกมอดทำลายสนิมก็จะไม่กินขโมยก็มาลักไปไม่ได้เราต้องสะสมเงินทองในสวรรค์ผมเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากที่ภรรยาผมนี่เป็นคนที่มีจิตใจในการให้สูงมากเลยเขาเห็นใครยากลำบากเนี่ยเขาก็อยากจะเอาไปให้วันนี้ซื้อพระคัมภีร์เล่มนึงไปให้พี่น้องคนหนึ่งที่คริสตจักรภรรยาผมบอกว่าเนี่ยเห็นพระคัมภีร์ของคนนี้ขาดแล้วเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยใช้มาแล้วต้อง20ปีเขาก็เลยไปซื้อพระคัมภีร์เล่มใหม่ให้พี่น้องคนนี้ในคริสตจักรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราเอาเงินลงทุนไปในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราก็เก็บทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์แล้วอาเมนไหมครับเรารับใช้พี่น้องพระเจ้าอยากปลดปล่อยพวกเราทั้งหลายออกจากการเป็นทาสของเงินทองอาเมนนะครับและนั่นแหละโดยเราจะถูกปลดปล่อยโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมถึงเชื่อว่าเทศนาด้วยพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าเฉยๆไม่พอเราต้องถูกพระวิญญาณแตะชีวิตเราเราต้องถูกไฟของพระวิญญาณมาเผาผลาญความรักเงินออกไปจากชีวิตของเราความรู้พระคัมภีร์เป็นอยู่ในสมองมันแค่เป็นความรู้เท่านั้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานั้นเกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราทั้งหลายพระคัมภีร์ได้พูดถึงตัวอย่างที่เราต้องปฏิบัติตามคือพระเยซูในหนังสือกาลาเทียบทที่4ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่ายังไงแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำหนดใต้พระราชบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรเราเป็นบุตรก็คือเป็นของพระเจ้าจริงไหมเพราะท่านเป็นบุตรแล้วพระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่านร้องว่าอับบาคือพระบิดาเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์พระคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อซื้อเรามาไม่ใช่เป็นทาสเท่านั้นแต่เป็นบุตรก็หมายความว่าไงคำว่าเป็นบุตรคือเราเป็นของพระเจ้าสิ้นเชิงจริงไหมครับเรามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วเรามาเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้านะครับและพระองค์นั้นในหนังสือโรมบทที่8บอกว่าเรามาเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วยพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานไปตายที่ไม้กางเขนนั้นก็เพื่อรับสง่าราศีจริงไหมพระเยซูถูกเฆี่ยนตีถูกตึงกางเขนถูกถุยน้ำลายใส่ถูกไปฝังไว้ในอุโมงค์นะฮะลงไปทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่หลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูได้รับพระสิริสูงสุดไปนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาพระเยซูทนทุกข์ทรมานสูงสุดลงไปต่ำสุดเป็นทาสผู้รับใช้พระเยซูก็ขึ้นไปสูงสุดพวกเราทั้งหลายนั้นก็ยินดีที่จะทนทุกข์ทรมานในการรับหลายครั้งในการรับใช้เนี่ยมันต้องทนทุกข์ทรมานจริงไหมครับอย่างวันนี้มีโอกาสพอดีได้คุยกับพี่น้องคนไทยที่ซีแอตเทิลนี้เรื่องการรับประทานอาหารนะครับแล้วผมก็บอกคุยกับพี่น้องบอกว่าเนี่ยผมขอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือผมในเรื่องการทานรับประทานขอพระเจ้าเวลาจะรับประทานปุ๊บนี่นะครับก็เวลารับประทานนี่นะฮะก็จะขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาและให้พระเจ้านั้นเกิดความกระหายหิวพระเจ้าแล้วไม่รู้สึกว่ากระหายหิวอาหารมากเกินไปแล้วพระเจ้าก็ทำจริงๆนะครับคือเวลารับประทานเข้าไปแค่ครึ่งกระเพาะปุ๊บผมรู้สึกไอ้ความปรารถนาอยากจะกินอาหารอร่อยแค่ไหนก็หยุดละและผมก็คิดว่า ผมยอมทนทุกทรมานไม่กินเยอะบางทีนั่งอยู่บนโต๊ะนี่นะคนก็กินกันใหญ่เลยโอ้โหคนก็รับประทานโอ้ยเขาอร่อยมากโอ้โหนั่นน่ะซูชินะฮะผัดไทยโอ้โหอะไรแกงอร่อยอร่อยนี่นะฮะเห็นเขากินกันใหญ่เนี่ยผมก็หยุดละผมไม่กินต่อบางทีไอ้กระเพาะมันก็มาหาเรื่องผมบอกว่าทำไมไม่กินต่อล่ะมันยังไม่เต็มเลยผมก็บอกผมยอมทนทุกข์ทรมานเพราะผมรู้ว่าถ้ากินเยอะไปผมก็จะไม่มีอายุยืนนานที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าไขมันก็จะไปเกาะในเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดที่หัวใจนอกจากนั้นเดี๋ยวผมก็อ้วนเกินไปแล้วก็เลยรับใช้พระเจ้าไม่สะดวกเพราะการที่น้ำหนักขึ้นนั้นก็จะป่วยง่ายแล้วจะไปยืนวางมือคนเป็น10ชั่วโมงได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะเข่ามันก็จะเจ็บเพราะน้ำหนักมันเยอะเกินไปผมก็ต้องรักษาสุขภาพยอมทนทุกข์ทรมานวันนี้เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับภรรยาบอกว่าที่รักเนี่ยผมเนี่ยรู้จริงๆนะว่าพระเจ้ารักผมมากเลยหลายครั้งพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเราพอใจเจ้ามากรักเจ้ามากเราพอใจเจ้าจริงๆแล้วผมก็ถามว่าพระเจ้าบอกว่าทำไมพระองค์ถึงรักลูกมากอย่างนี้นี่ผมไม่ได้พูดโอ้อวดนะฮะนี่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระเจ้าคุณไม่เชื่อก็ตามใจนี่มันเรื่องส่วนตัวผมกับพระเจ้าแต่เล่าให้ฟังพระเจ้าก็บอกผมบอกว่า18ปีที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยละทิ้งคริสตจักรของเราเลยคนอื่นเขาไปเวเคชั่นไปเที่ยวกันตอนคริสต์มาสไปฮาวายกันไปเที่ยวกันเจ้าก็อยู่ที่คริสตจักรเทศนาสั่งสอนคนอื่นเขาไปเวเคชั่นกัน2อาทิตย์เจ้าก็ไปเวเคชั่นน้อยมากเพื่อจะอยู่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์เจ้าก็ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าอธิษฐานแล้วนั่งอ่านคำเทศ3เที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเทศวันอาทิตย์คนอื่นเขาได้ไปดูหนังเขาได้สนุกกันเจ้าก็มานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เตรียมคำสอนหลายครั้งไปที่เมืองไทยผมอยากจะเล่าให้ฟังนะบางทีเนี่ยขึ้นไปยืนเทศนาตอนเย็นเนี่ยนะฮะกระเพาะผมเนี่ยมันกระอักกระอ่วนไปหมดเลยเพราะมันเขาเรียกเจ็ตแลกคือเป็นเวลานอนเป็นเวลาประมาณ4ที่อเมริกาใช่ไหมฮะ7โมงกลางคืนที่นู่นคือประมาณ3 4ที่อเมริกามันง่วงมากแต่ผมก็กัดฟันทนทรมานมากเลยบางทีแบบหัวสมองนี่มันมึนไปหมดเลยนะฮะแต่ผมบอกผมจำได้เลยว่าทุกครั้งที่ผมถือกระเป๋าเดินขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทยจากซีแอตเทิลนี่นะฮะเนื้อหนังบนผมมันบอกว่าไม่อยากไปเท่าไหร่เพราะมันทรมานนั่งบนเครื่องบิน17-18ชั่วโมงอยากอยู่บ้านนอนตีพุงสบายๆบนนอนบนเตียงของตัวเองแต่นี้ต้องเป็นนั่งบนเครื่องบินปีนึงหลายเที่ยวเนื้อหนังแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมไปเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมกำลังนั่งรถไฟขึ้นไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันมีรถไฟในสนามบินที่ซีแอตเทิลเนี่ยแล้วผมก็น้ำตาไหลผมบอกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าลูกไม่รักพระองค์และลูกไม่รักคนของพระองค์ที่เมืองไทยลูกคงไม่มาวันนี้ลูกอยู่บ้านสบายดีกว่าไปทำงานหาเงินได้วันหนึ่งหลายตังค์จะมาทำไมแล้วผมก็น้ำตาไหลบอกว่าที่ลูกมาก็เพราะลูกรักพระองค์จริงๆเพราะว่ายอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้ารักผมเพราะว่าผมอยู่เพื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับและสิ่งเหล่านี้ที่ทำไปนั้นก็เพื่อพระสิริของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเสียพระทัยมากถ้าคริสเตียนนั้นไม่ยอมเติบโตฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้นมารับใช้พระเจ้าและเป็นเหมือนเด็กๆเป็นเหมือนกับคนที่มาคอยแต่เอาเปรียบคนอื่นในคริสตจักรโอ้มาทักฉันสิมาเอาใจฉันสิโน่เราต้องเติบโตขึ้นมาได้แล้วไปช่วยรับใช้คนอื่นไปทักคนอื่นอาเมนใช่ไหมครับไปรับใช้อย่าอยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าอาเมนครับเราต้องเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเหมือนพระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานกับพระเจ้าอาเมนนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะพระเจ้าไม่ได้ใช้เราฟรีๆพระเจ้าเรียกใครพระเจ้าก็จะส่งเลี้ยงดูจริงไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกเราไปทำอะไรพระเจ้าก็จะทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าเรียกเราไปที่ไหน พระเจ้าก็จะทรงดูแลเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าไม่ต้องการทำลายชีวิตเราแต่พระเจ้านั้นต้องการเลี้ยงดูชีวิตเราพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาคุณนะครับพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราออกจากความบาปท่านรู้ไหมว่าการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นผลดีสำหรับชีวิตท่านที่จริงแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือตัวท่านเองคิดดูดีๆสิครับท่านจะไม่มีวันดำเนินชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าได้โดยไม่รับใช้พระเจ้าเหมือนกับมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ไปออกกำลังกายจะไม่ไปเดินไปทำงานวันหนึ่งนั่งตีพุงอยู่บนเก้าอี้ดูหนังทั้งวันกินกาแฟทั้งวันกินขนมทั้งวันแน่นอนกล้ามเนื้อมันก็อ่อนแอมันก็แฟบไปหมดพอจะลุกขึ้นมาเดินขาก็อ่อนเลยเหตุผลที่เราแข็งแรงได้เพราะเราออกกำลังกายเพราะเราไปทำงานเราใช้กล้ามเนื้อของเราเราใช้สมองของเราทุกวันมันถูกรัดคมอยู่เรื่อยๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะไม่เติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะไม่ไปสู่ความบริสุทธิ์ถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าจริงไหมครับหลายครั้งเวลาเรารับใช้พระเจ้านี่เราอาจจะประสบการผิดหวังถ้าท่านถามว่ารับใช้พระเจ้านี่มันหลายครั้งเจ็บไหมผมบอกจริงๆนะบางทีมันเจ็บนะเพราะว่าที่จริงแล้วการรับใช้พระเจ้าหลายครั้งนี่ต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะและประสบกับความผิดหวังประสบกับการถูกการกดขี่ข่มเหงคนเขาด่าเราคนเขาว่าเราคนเขามาเรียกเราว่าเราเป็นแม่ชีบ้างเป็นนักบวชบ้างเขาพูดจาถากถางเราเขาหัวเราะเยาะใส่เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้นั้นผมบอกให้พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพื่อจะสร้างเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้นถ้าเราไม่พบความยากลำบากเลยเราจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูได้อย่างไรเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะฟังเราจะศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราต้องไปตอบคำถามจริงไหมเราต้องฟังซีดีมากขึ้นเหตุผลที่ผมทำซีดีเยอะแยะออกมาเป็นชุดๆๆเนี่ยเพราะผมพูดตรงๆนะนี่บอกตรงๆเลยผมเตรียมมาเป็นชุดๆๆออกมาเยอะแยะเนี่ยจุดประสงค์สองประการประการที่หนึ่งคือช่วยคนที่เชื่อใหม่นั้นให้เติบโตฝ่ายวิญญาณประการที่สองคือเตรียมผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยให้ผู้รับใช้พระเจ้านั้นมีคำสอนที่อยู่ในการฟื้นฟูเป็นคำสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยทำให้ผู้รับใช้นั้นดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังอาเมนไหมครับถ้าเราถวายตัวรับใช้พระเจ้าเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านอยากรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าไหมครับ
Amen.
ถวายตัวสิครับรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสำแดงจากสวรรค์น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตท่านวันต่อวัน
Amen. อ
ันนี้พูดชัดในหนังสือพระคัมภีร์โรมบทที่12พระคัมภีร์พูดตั้งแต่ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์แต่ผู้ที่ถวายตัวของข้าพเจ้า
ถวายตัวของข้าพเจ้า
แด่พระเจ้า
แด่พระเจ้า
อาเมนเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการปรนิบัตินะฮะการถวายชีวิตก็คือเป็นการปรนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนี่คือผลประโยชน์ได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมอาเมนท่านอยากรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของท่านไหมถ้าท่านอยากทราบถวายชีวิตสิครับแล้วพระเจ้าจะนำท่านว่าท่านควรจะแต่งงานกับใครท่านควรจะอยู่บ้านที่ไหนท่านควรจะทำงานที่ไหนท่านควรจะคบเพื่อนคนไหนท่านควรจะไปเมืองไหนท่านควรจะพูดกับเจ้านายอย่างไรท่านควรจะพูดกับลูกค้าท่านอย่างไรผมดำเนินชีวิตทุกวันนะฮะผมฟังเสียงพระวิญญาณและพระวิญญาณสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าให้ผมฟังทุกๆวันเลยนะครับหลังๆนี้พระเจ้าทรงมีเมตตาแสดงน้ำพระทัยให้ผมเห็นถึงการผ่าตัดชนิดหนึ่งซึ่งช่วยคนมากมายในซีแอตเทิลให้หลุดพ้นจากการเจ็บปวด ที่ไม่เคยเรียนในโรงเรียนแพทย์มาก่อนและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้การผ่าตัดชนิดนี้นี่แหละพระเจ้าทรงสำแดงน้ำพระทัยมาจากสวรรค์ให้ผมช่วยคนมากมายนะครับพระเจ้าเลี้ยงดูผมจริงๆนำเคล็ดลับการผ่าตัดมาจากสวรรค์นะครับเพราะอะไรเพราะผมและภรรยาถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าจะสำแดงพระเจ้าจะพูดว่าโทรหาคนนั้นสิไปซื้ออันนั้นสิต่อราคาอย่างนี้สิวันก่อนนี้นะครับผมไปถ่ายรูปครอบครัวเพื่อจะแจกเป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วผมบอกผมก็สั่งรูปเขาเสร็จแล้วผมก็บอกขอซื้อรูปนี้ได้ไหมที่เป็นอยู่ในซีดีเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับแล้วเขาก็บอกขายได้รูปละ100 เหรียญผมบอกโอ้โหมีต้อง6 รูปรูปละ600 เหรียญก็600 เหรียญสิโอ้แพงมากใช่ไหมฮะคิดเป็นเงินไทยต้องเท่าไหร่เนี่ย24,000ใช่ไหมครับแค่6 รูปเขาจะเอาผม24,000พระเจ้าพูดกับผมเข้ามาในใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามาทันทีพระเจ้าให้สติปัญญาเวลาน้ำพระทัยพระเจ้ามาพระเจ้าให้สติปัญญาผมบอกว่าอย่างนี้ผมพูดเลยนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลอยู่คริสตจักรผมอยากจะเอารูปเนี่ยไปแจกคนเชื่อไหมคนที่คนขายเนี่ยเขาบอกเอาอย่างนี้ละกันคุณจ่ายแค่100 เหรียญผมให้หมดเลย
Amen.
ผมก็เลยซื้อได้ถูกนะครับปกติเขาไม่ขายนะฮะแล้วขายเขาจะเอาแพงมากเพราะเขารู้ว่าเราไปอัดได้ใหม่อะไปอัดขายจ่ายคนได้หมดเราก็ไม่ไปสั่งกับเขาใหม่แต่พระเจ้าให้คำพูดผมจริงๆนี่แหละผมเมื่อผมบอกว่าน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเวลาจะขับรถไปจอดที่ไหนนะพระเจ้าบอกเลี้ยวไปตรงนั้นสิเดี๋ยวเจอที่จอดพระวิญญาณจะสำแดงคนที่รับใช้ถวายชีวิตรับใช้พระเจ้านั้นจะอยู่แบบมหัศจรรย์ supernatural living อยู่มหัศจรรย์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะพูดกับท่านอยู่เสมออาเมนฮาเลลูยานะครับดังนั้นเราควรจะรับใช้พระเจ้านะครับอาเมนใครอยากอยู่ชีวิตอย่างมหัศจรรย์บ้างอาเมนนะครับเราพวกเราจะเป็นคนอย่างมหัศจรรย์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้ามหัศจรรย์และพระเจ้าของเราสามารถแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์ในทุกเรื่องทุกมุมในชีวิตของเราได้อาเมนดังนั้นการมอบถวายชีวิตรับใช้พระเจ้านั้นเป็นผลประโยชน์แก่ทั้งอาณาจักรของพระเจ้าและแก่ตัวท่านเองหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ5บอกว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เห็นไหมพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พวกเรานี้เป็นเหมือนศิลาที่ก่อตั้งขึ้นมาถ้าเรารับใช้พระเจ้าและพระเจ้านั้นทรงเจิมเราในที่สุดเราก็จะเป็นเหมือนกับฐานศิลาอยู่ในโบสถ์ในคริสตจักรและในที่สุดพระเจ้าจะเจิมเราให้มีตำแหน่งมีเป็นผู้นำในคริสตจักรดูแลคนอื่นๆอาเมนไหมครับเราจะเริ่มมีชีวิตที่เป็นพระพรเป็นเสาหลักให้คนอื่นมายึดเขาจะได้ไม่ล้มลงไปนะครับมนุษย์ในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆเมื่อเขาทำมาถึงคริสตจักรนั้นเขายังไม่เห็นพระเจ้าเขาเห็นมนุษย์ก่อนใครหลักเขาจะมายึดเขาก็ต้องมายึดพวกเราก่อนที่เป็นเสาหลักเราจะได้เป็นชีวิตที่มีการเจิมเป็นพระพรแก่คนอื่นอยากไหมครับดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่น
Amen.
เราควรจะดำเนินชีวิตที่มีสามารถที่จะมีนำผลประโยชน์นำพระพรไปสู่ชีวิตคนอื่นสูงสุดเท่าที่จะทำได้อาเมนไหมครับ
Amen.
ในหนังสือ1โครินธ์บทที่16ข้อ15ถึง16บอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นผลแรกในคว้านอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวงผมขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของคุณต้อยกับปุ๊กนั้นเป็นผลแรกในซีแอตเทิลและในกรุงเทพ
Amen.
และเขาทั้งสองได้ถวายตัวไว้ในการปรนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ใต้บังคับของคนเช่นนั้น ก็หมายความว่ายังไงหลังจากรับใช้พระเจ้าไปนานๆพระเจ้าจะถวายเกียรติแก่เราให้เรามีการเจิมและเป็นที่ยอมรับและนับถือในคริสตจักรคนอื่นๆเขาก็จะเคารพนับถือเราและฟังเราและคนและพระคัมภีร์พูดต่อว่าและคนทั้งปวงที่ช่วยทำการด้วยกันนั้นกับเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคนนะฮะให้เติบโตขึ้นถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าเป็นเสาหลักในคริสตจักรและเมื่อคนใหม่ๆเข้ามานั้นเขาสามารถที่จะพบความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านได้อาเมนไหมครับเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะทำที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่การถวายตัวนั้นพระเจ้าไม่บังคับเราพระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเป็นโรบอทพระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มีการตัดสินใจด้วยตัวเองการถวายชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นการตัดสินใจส่วนตัวจริงๆผมก็บังคับลูกผมไม่ได้ผมก็บังคับท่านไม่ได้หลังๆเนี่ยนะฮะในฐานะเป็นผู้นำคริสตจักรเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเห็นคนทำอะไรสิ่งต่างๆในโบสถ์เนี่ยผมก็สั่งสอนไปแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังบางทีพระเจ้าก็พูดกับผมว่ายังไงรู้มั้ยลูกเอ๋ยก็รักเขาไปเถอะเขาโตแล้วทุกคนเนี่ยพอโตแล้วต้องตัดสินใจส่วนตัวเองแม้แต่พระเจ้ายังบังคับเขาไม่ได้เลยแล้วผมจะไปบังคับเขาได้ยังไงพอพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าโล่งอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองแม้ว่าผมเป็นศิษยาภิบาลผมก็ไม่สามารถไปรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ทุกคนได้ทุกคนต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเลือกพระคำหรือเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ท่านจะเลือกพระวิญญาณหรือท่านจะเลือกแค่เอารูปแบบในคริสตจักรท่านจะเลือกไฟของพระเจ้าหรือท่านจะเลือกแค่ศาสนาเข้าใจไหมครับแล้วท่านจะเลือกรับใช้พระเจ้าถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าหรือท่านจะเลือกรับใช้เงินทองและผีมารซาตานดังนั้นเองในหนังสือโยชูวาบทที่24ข้อ15โยชูวาได้ท้าทายพวกเราอย่างนี้โยชูวาพูดบอกว่าถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาท่านทั้งหลายจงเลือกไหนทรงบอกใช่ไหม
เลือก
เสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใดจะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติหรือพระของอโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาท่านพูดอย่างนี้ได้เหมือนโยชูวาไหมครับท่านพูดได้ไหมครับว่าข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติเราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอับราฮัมแห่งอิสอัคและยาคอบพระเจ้าของดาวิดพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูอาเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจพระเจ้าทรงได้จ่ายราคาให้เราแล้วเราเป็นอิสระแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นสามารถเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปแล้วก็หายไปเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจกลับมารับใช้คนที่เขาช่วยเหลือปลดปล่อยไทยออกมาด้วยเงินจำนวนมากมายหนังสือโรมบทที่6ข้อ13ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดเหมือนกันอย่างนี้บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านอวัยวะของท่านมีอะไรบ้างครับ
ปาก
อะไรอีกจมูกผมตาหูแขนขาสมองกระเพาะอย่าลืมนะฮะถ้าท่านกินเยอะเกินไปเนี่ยท่านเวลาท่านกินเนี่ยวันนี้ผมพูดกับกลุ่มที่นี่บอกว่าก็กินเพื่อรับใช้ไงใช่ไหมฮะกินเพื่อรับใช้อ่ะกระเพาะเราอยู่เพื่อรับใช้อวัยวะของเราอ่ะไม่ใช่กินเพื่อสนุกนะฮะใช่มันก็สนุกอ่ะเวลาผมกินซูชิเข้าไปหนึ่งชิ้นโอ้ยมันอร่อยแต่ถ้าผมกินเข้าไป20ชิ้นเนี่ยมันอาจจะเกินไปผมก็มันจะไม่ใช่รับใช้แล้วสิมันเป็นการเรื่องแบบพยายามเอาใจเนื้อหนังของเราละเราไม่ได้กินเพื่อรับใช้แล้วกระเพาะก็เป็นอวัยวะของท่านให้แก่บาปอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่ขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์อาเมนนะครับเราต้องถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีที่บริสุทธิ์เป็นการตัดสินใจไม่ใช่การตัดสินใจแค่วันเดียวนะครับไม่ใช่การตัดสินใจเมื่อปี2515หรือปี1972แล้วก็เลิกแล้วบางคนเนี่ยมาหาพระเจ้าตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเหมือนกับไปงานวัดไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับบ้านแล้วเลิกแล้วไม่ใช่นะฮะการรับใช้พระเจ้าไม่เหมือนไปงานวัดไปขึ้นชิงช้าสวรรค์การตัดสินใจพระเจ้านี่การตัดสินใจรับใช้พระเจ้านี่เป็นชีวิตเรารับใช้พระเจ้า24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์เมื่อคืนวานนี้เป็นวัน31ธันวาคมปี2005ผมออกจากบ้านหลังหนึ่งหลังจากทานข้าวเย็นไปหนุนใจไปพยายามไปประกาศกับคนไม่เชื่อที่บ้านหลังนั้นเสร็จแล้วออกมาก็เป็นเวลาประมาณเกือบ 9:30 นแล้วผมก็คิดเอ๊ะไปงานอีกงานนึงดีไหมเนี่ยเป็นงานของพวกนักเรียนชาวต่างชาติที่นี่แล้วผมก็คุยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไปเนี่ยเจ้าก็จะเหนื่อยมากกับภรรยาพรุ่งนี้ก็จะเทศไม่ไหวเป็นวันอาทิตย์กลับไปนอนเพื่อเราสิไม่ใช่ไปนอนเพราะขี้เกียจแต่นอนเพื่อรับใช้พระเจ้าท่านรู้ไหมนอนเนี่ยก็เพื่อรับใช้พระเจ้าผมเข้าไปนอนไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจนะแต่ผมนอนเพื่อรับใช้พระเจ้าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นเพื่อถวายเกียรตินมัสการนอนก็คือการนมัสการเหมือนกันปรนิบัติพระเจ้าเรากินอาหารไม่มากเกินไปก็เป็นการปรนิบัติพระเจ้าเรากินอาหารที่สมดุลก็ปรนิบัติพระเจ้าแล้วตื่นนอนขึ้นมาแล้วไปสระผมให้ไม่มีขี้รังแคแล้วผมเราไม่เหนียวเตอะตะแล้วก็หวีผมดีๆเมื่อเช้านี้ผมหวีผมเสร็จแล้วก็ผมใส่สเปรย์นิดหน่อยให้ผมนั้นมันดูไม่ลกลกลึงลังอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมตื่นขึ้นมาถูฟันแล้วก็เอาdental floss ไม่รู้คนไทยเขาเรียกอะไรอะไรนะฮะไหมขัดฟันเนี่ยก็เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกอย่างที่ทำนั้นก็เป็นการนมัสการและปรนิบัติพระเจ้าอาเมนไหมครับเราถึงบอกว่าถวายทั้งชีวิตเลยทุกอย่างตาเราเวลาเรามองคนเนี่ยแล้วก็มองแบบถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ใช่ไปทำหน้าตาขึงขังตาแบบดุเกลียดเขามันจะไปรับใช้พระเจ้าได้ยังไงถ้าเราเอาตามองเขาแล้วก็ทำตาดุเกลียดคนเวลาเรามองคนแล้วก็รักคนใช่ตาของเราเป็นตาของพระเยซูสิครับปากของเราเป็นปากของพระเยซูสิครับให้พระวิญญาณพูดผ่านปากเราให้พระวิญญาณมองผ่านตาเราสิครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานั้นก็ปรนิบัติพระเจ้านะครับอาเมนไหมครับโอเคนี่การรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจว่ารับใช้อย่างไรผมอยากจะพูดหนุนใจสรุปง่ายๆให้ฟังในหนังสือโรมบทที่7ข้อ6บอกว่าแล้วบัดนี้เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติคือได้ตายจากพระราชบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับภาษาไทยนั้นบอกว่าที่จริงแล้วบอกว่าตามลักษณะจิตวิญญาณที่จริงในภาษากรีกนั้นคือตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอาจจะแปลออกมาแล้วเข้าใจผิดได้ที่อย่างนั้นเองผมเวลาศึกษาพระคัมภีร์ผมถึงไม่ได้ศึกษาแค่หนังสือภาษาไทยอย่างเดียวผมศึกษาหลายๆเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษากรีกด้วยนะครับหมายความว่ายังไงการรับใช้พระเจ้านั้นเราไม่ได้เป็นไปตามตัวอักษรหลายครั้งคริสเตียนเข้าใจผิดว่าเรา เอาตัวอักษรบนพระคัมภีร์มาแล้วก็มาแตะแปลออกมาเป็นหลักการเป็นกฎมีประมาณ 30,000 กฎในโบสถ์แล้วเราก็ทำตามกฎ 30,000 กฎต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทำท่าอย่างนี้ต้องไปโบสถ์อย่างนี้ต้องไปแคร์วันพุธอย่างนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นี่เป็นกฎเต็มโบสถ์ไปหมดโอ้โหเหนื่อยมากเลยฮะเพราะอะไรเพราะเรารับใช้ตามกฎไงแต่ที่จริงแล้วการรับใช้ที่ถูกต้องนั้นคือไปตามพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณแต่แน่นอนถ้าพระวิญญาณจริงๆพระวิญญาณจะไม่ขัดกับกฎในพระคัมภีร์เข้าใจจุดไหมครับกฎเนี่ยเป็นแค่ตัวอักษรที่ถูกเขียนถูกพิมพ์ขึ้นในพระคัมภีร์แต่ดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถเอากฎล้านกฎออกมาปฏิบัติได้หนึ่งวันทุกอย่างหมดเพราะการดำเนินชีวิตแต่ละวันเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันไปเจอคนไม่เหมือนกันเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆกันดังนั้นเองผู้ที่จะมาบอกเราว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรจะทำอย่างไรนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับใช้พระเจ้านั้นต้องตามพระวิญญาณอาเมนดังนั้นเองคริสตจักรต้องอยู่ในการฟื้นฟูต้องถูกไฟพระวิญญาณแตะอยู่เรื่อยๆเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาที่จริงนั้นแม้ว่าผม อาจจะเวลาวันอาทิตย์เวลาผมวางมือนั้นแล้วคนถูกพระวิญญาณแตะนั้นดูเหมือนผมไม่ได้ถูกแตะที่จริงนะผมถูกแตะเหมือนกันนะฮะเพราะไฟของพระวิญญาณก็ผ่านตัวผมแล้วผมก็ได้รับความชื่นชมยินดีก็พูดง่ายๆว่าก็ถูกแตะไปด้วยแล้วผมก็ชอบมากเลยเพราะเวลาพระวิญญาณมาแตะผมก็รู้สึกว่าผมเคลื่อนไปลึกกับพระวิญญาณอีกระดับนึงทุกอาทิตย์ผมจะเคลื่อนไปลึกกับพระวิญญาณในระดับหนึ่งจะได้รับใช้ฝ่ายพระวิญญาณมากขึ้นจะได้เทศนาเก่งขึ้นไม่ใช่เก่งขึ้นเพราะความสามารถตัวเองนะแต่โดยการเจิมที่สูงขึ้นและลึกขึ้นท่านสังเกตไหมยิ่งถูกพระวิญญาณแตะเยอะการเจิมจะสูงขึ้นอาเมนไหมครับแต่เราไม่ใช่รับใช้โดยฟังเสียงพระวิญญาณอย่างเดียวเราต้องรับใช้โดยผลของพระวิญญาณความรักความชื่นชมยินดีความอดทนความอ่อนน้อมสุภาพการอดกลั้นใจการบังคับตนเองสิ่งเหล่านี้นั้นเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยผลและโดยการตามพระวิญญาณท่านรู้ไหมตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นผมวันหนึ่งจะมีโอกาสสอนเรื่องนี้นะครับผ่านซีดีเป็นภาษาไทยผมเคยเทศนาเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วที่นี่หลายปีมาแล้วว่าถ้าไปศึกษาชีวิตพระเยซูดีๆนะฮะพระเยซูเนี่ยนะฮะพระองค์ทรงตามพระวิญญาณ 100% ทุกวินาทีของพระองค์พระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์24ชั่วโมงต่อวัน30ไม่ใช่30 60นาทีต่อชั่วโมง365ปี365วันต่อปีนะครับพระวิญญาณพระวิญญาณพระเยซูนั้นทรงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีพูดอะไรเลยโดยที่ไม่ใช่พูดโดยพระวิญญาณไม่วางมือโดยไม่มีพระวิญญาณพระเยซูเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณและมีผลพระวิญญาณ 100% โอ้โหผมอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยอาเมนไหมครับผมว่าพวกเราต้องพัฒนาชีวิตไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ10ถึงข้อ11บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้วของประทานของใครของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่กันและกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าพระเจ้าก็คือพระวิญญาณใช่ไหมให้กล่าวออกมาจากพระเจ้าอย่างเวลาผมเทศเมื่อเช้านี้ที่โบสถ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูดีๆนั้นผมไม่ได้แทบไม่ได้ดูกระดาษเลยเพราะผมพูดออกมาจากพระวิญญาณหมดตลอดเวลาถ้าคนใดรับการปรนนิบัติก็ปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าพระเจ้าคือใครพระวิญญาณในตัวเราทรงโปรดประทานให้นั้นรับใช้โดยพระวิญญาณโดยกำลังจากพระเจ้าโดยพระโอวาทของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูการสรรเสริญและไอสวรรยานุภาพจงมีแต่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจเอเมนถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับเรารับใช้พระเจ้าอย่างไรล่ะบางคนบอกข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้า ก็คือรับใช้แค่พระเยซูองค์เดียวถ้าพระเยซูมาปรากฏเมื่อนั้นล่ะข้าพเจ้าจะรับใช้ไม่จริงนะครับเรารับใช้พระเยซูก็คือรับใช้พี่น้องเพราะเราพวกเราเป็นพระกายของพระเยซูเมื่อท่านรับใช้พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรท่านก็คือรับใช้พระกายของพระเยซูจริงไหมครับดังนั้นเองอีกประการนึงที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังการรับใช้พระเจ้านั้นต้องมาจากพระเจ้าเริ่มโดยพระเจ้าโดยฤทธิ์เดช ของพระเจ้าและนำพระเกียรติไปแด่พระเจ้าพูดง่ายว่าจุดศูนย์กลางของการรับใช้นั้นไม่ใช่ชื่อเสียงของท่านไม่ใช่เงินของท่านไม่ใช่ตำแหน่งของท่านไม่ใช่นิมิตของท่านไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของคริสตจักรของท่านคือชื่อเสียงของนิกายของท่านศูนย์กลางของการรับใช้คือชื่อของพระเยซูโดยพระเยซูโดยฤทธิ์เดชของพระเยซูและเพื่อพระเยซูเท่านั้นอาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจจริงๆว่ากำลังที่ขับเคลื่อนท่านในการรับใช้นั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เพราะว่ากลัวศิษยาภิบาลจะมาว่าเราแต่ว่ากำลังที่ขับเคลื่อนในการชีวิตรับใช้เหล่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับฮาเลลูยาแน่นอนที่สุดแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีของประทานต่างๆกันและพระเจ้าเรียกเราแต่ละคนให้รับใช้แต่พระเจ้ายังปรารถนาให้พวกเรานั้นรับใช้พระองค์เป็นทีมร่วมกันนะครับถ้าเราทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยินยอมกันเชื่อฟังกันและรับใช้กันเป็นทีมในคริสตจักรนึกดูสิถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งจมูกบอกว่าจะหยุดหายใจจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจล่ะครับกับสมองของท่านถ้าขาดออกซิเจนเพียง5นาทีท่านก็จะเสียชีวิตดังนั้นเองส่วนต่างๆของร่างกายในคริสตจักรของพระเจ้านั้นต้องทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันและกันอาเมนไหมครับและเหมือนกันร่างกายเราไม่สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบได้ถ้าอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นไม่เชื่อฟังสมองเหมือนกันพระเยซูทรงเจิมคนบางคนให้เป็นผู้นำในคริสตจักรและจะพูดผ่านผู้นำคนนั้นดังนั้นเองในการรับใช้พระเจ้านั้นต้องรับใช้โดยการเชื่อฟังผู้นำซึ่งพระเจ้าเจิมไว้ในคริสตจักรของท่านคริสตจักรแต่คริสตจักรก็จะมีผู้นำของกลุ่มผู้นำศิษยาภิบาลแล้วก็ทีมผู้นำที่นั่นท่านต้องเชื่อฟังทีมผู้นำในคริสตจักรของท่านการเชื่อฟังนั้นสำคัญยิ่งกว่าเครื่องบูชาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้ามีเจ้านายคนหนึ่งมาบอกคนรับใช้ในบ้านบอกว่าวันนี้อยากจะกินข้าวต้มหมูสับแล้วก็คนใช้นั้นก็ไปทำกับข้าวใหญ่เลยบอกไอ้ข้าวต้มหมูสับนี่นะมันไม่อร่อยหรอกมันไม่ดีเท่ากับทำสเต็กแล้วก็ทำอาหารหนักๆต้องเจ้านายเนี่ยผอมไปแล้วต้องกินอาหารหนักๆหน่อยพอทำอาหารหนักๆมาเสร็จเป็นสเต็กโอ้โหผัดไทยนะครับยำวุ้นเส้นพอมาถึงเจ้านายบอกว่าเจ้าทำไม่ถูกเพราะว่าเจ้าไม่เชื่อฟังเราเราต้องการกินข้าวต้มหมูสับไม่ได้ต้องการกินสเต็กเข้าใจจุดที่ผมพูดไหมท่านอาจจะคิดว่าท่านฉลาดกว่าพระเจ้าท่านอาจจะคิดว่าท่านฉลาดกว่าศิษยาภิบาลผู้นำของท่านท่านอาจจะคิดว่าท่านเก่งกว่าผู้นำเก่งกว่าพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าก็เราบอกผู้นำเจ้าให้ทำอย่างนี้ตอนนี้เจ้าก็ต้องเชื่อฟังเข้าใจจุดไหมครับนี่เป็นเรื่องของการเชื่อฟังซึ่งการรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งและพระเจ้าพูดด้วยในทำนองเดียวกันผู้นำที่ดีในคริสตจักรต้องฟังเสียงพระเจ้าอาเมนอย่ารับใช้ด้วยสติปัญญาของตนเองต้องเชื่อฟังและฟังเสียงของพระเจ้านะครับเราต้องยอมยินยอมพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนนะครับประการหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้เกิดผลถ้าท่านไปเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถ้าวัว2ตัวเทียมแอกไปด้วยกันแล้ววัวตัวหนึ่งอยากเดินถอยหลังวัวอีกตัวหนึ่งอยากเดินไปข้างหน้า แอกนั้นก็จะไม่ไปไหนสักทีเหมือนกันในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึงข้อ15บอกว่ายังไงบอกว่าท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคริสต์กับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่าไปเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับถ้าท่านอยากจะมีคู่ครองระวังให้ดีๆอย่าไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเพราะท่านจะไปไหนไม่ได้ไกลเขาจะดึงท่านเขาอยากท่านอยากไปคริสตจักรตอน 8:30 นตอนเช้าไปอธิษฐานเขาบอกไม่เอาอ่ะอยากตื่นสายแล้วท่านจะไปได้อย่างไรวัว2ตัวไปคนละทางก็ไปด้วยกันไม่ได้ฉันนั้นอาเมนมั้ยครับอยากจะหนุนใจพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าเจาะจงสิครับให้พระเจ้าส่งคู่ครองที่รักพระเจ้ามานะครับผมอยากจะหนุนใจประการสุดท้ายโดยอ่านข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้ให้ฟังเอเฟซัสบทที่6ข้อ7บอกว่าจงปรนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปรนิบัติมนุษย์อาเมนนะครับเมื่อท่านปรนิบัติใครเมื่อท่านรับใช้ใครในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเด็กท่านไปสอนระวีสอนเด็กหรือท่านปรนิบัติพระศิษย์พิบาลของท่านหรือไปปรนิบัติผู้เชื่อใหม่ไปรับเข้ามาคริสตจักรไปสอนพระคัมภีร์เขาอะไรก็ตามท่านทำเหมือนกับทำให้กับพระเจ้าอาเมนนะครับท่านไม่ได้ทำให้มนุษย์ทำเหมือนกับทำให้พระเยซูโดยตรงในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดก็ทำด้วยความเต็มใจเหมือนกับกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์พี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านั้นหลายครั้งท่านอาจจะผิดหวังถ้ารับใช้พระเจ้าคนเดียวในห้องคนเดียวเนี่ยมันง่ายแต่ลองเอา20คนมานั่งในห้องเดียวกันสิครับท่านจะพบเลยว่าบางคนมีนิสัยที่ท่านไม่ค่อยชอบวิธีเดินของเขาวิธีพูดของเขาบางคนพูดจาแล้วมันน่ารำคาญเข้ามาจากพื้นฐานต่างกับท่านเวลารับใช้กับพี่น้องหลายๆคนเนี่ยบางทีมันจะมีการขัดแย้งกันท่านก็บอกว่าโอ้ยเลิกรับใช้ดีกว่าไม่เอาละแต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับไม่ว่าคนอื่นก็จะเป็นอย่างไรท่านไม่ได้รับใช้มนุษย์แม้ว่าท่านจะรับใช้มนุษย์ก็จริงแต่จริงๆแล้วท่านรับใช้พระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้นิสัยของคนอื่นอย่าให้การปฏิบัติของคนอื่นมาหยุดท่านในการรับใช้เลยแต่จงรับใช้ผู้อื่นเหมือนรับใช้องค์พระเยซูอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับไม่มีอะไรดีกว่าดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้องค์พระเยซูนะครับและท่านจะได้รับพระพรพระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่านจริงๆขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เปิดซีดีนี้ฟังในบ้านของท่านในรถของท่านผมหวังว่าท่านยังไม่หลับไปนะครับยังฟังอยู่และขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าเจิมท่านทั้งหลายในพระนามพระเยซูขอการเจิมของพระองค์ลงมาบนชีวิตของทุกคนที่ฟังซีดีแม้นั่งฟังในรถแม้ว่านั่งฟังในห้องนอนนั่งฟังที่ทำงานที่ป้ายรถเมย์ในรถเมย์ข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณลงมาเจิมเขาลงมาให้จิตใจใหม่กับเขาขอให้ทุกคนนั้นมีความปรารถนาและมีจิตใจตัดสินใจที่จะรับใช้องค์พระเยซูตลอดชั่ววันเวลาของเขาอวยพรชีวิตเขาไม่ให้ขัดสนข้าแต่บิดาเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาด้วยอย่าให้ใครต้องสะดุดล้มลงไปแต่ว่าจะมีชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนมากมายในคริสตจักรของเขาจริงๆขอให้เขาดำเนินชีวิตแห่งการเป็นผู้รับใช้ตลอดวันเวลาจริงๆโอ้ข้าแต่บิดาเจ้าแล้วขอบครุบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องครับพี่น้องอยากถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าไหมครับถ้าอยากรับใช้พระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานถวายชีวิตรับใช้พระเยซูเดี๋ยวนี้นะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้า
ข้าแต่องค์พระ ลูกขอถวายชีวิตนี้
เป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู
่เป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้า
ตลอดว
ัน
เวลา
ที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี
้
ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้า
เจิมล
ู
ก
และทรงปกป้องลู
ก
ไม่ให้หลงหายไป
จากการงานของพระเจ
้
า
ขอพระองค์
เจ้า
ทรงโปรดใช้ชีวิตลู
ก
ให้เป็นพระพรแก่คนมากมาย
เป
็
นผู้ร
ับ
ใช
้
ที
่
ส
ั
ตย
์
ซ
ื่
อ
และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงพระองค์จะตรัสกับลู
กว
่
า
ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของเราเอ๋
ย
เราพอใจเจ้ามาก
จงร
ับ
มงก
ุ
ฎงามแห
่
งสวรรค
์มงกุฎแห่งความชอบธรร
ม
และรับรางวัลที่จะไม่เน่าเปื่อย
ณ
บัด
น
ี
้
และเข้ามารับความชื่
นชมย
ิน
ด
ี
ร
่
วมก
ับ
เจ
้
านายของเจ
้
า
ลูกจะรับใช้
พระองค์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในนามพระเยซ
ูAmen.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. ให้เราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับ
Hallelujah. พี่น้องครับพี่น้องอยากถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าไหมครับถ้าอยากรับใช้พระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานถวายชีวิตรับใช้พระเยซูเดี๋ยวนี้นะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้า
ล
ู
กขอถวายช
ี
ว
ิ
ต
นี
้
เป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู
่
เป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้า
ตลอดว
ัน
เวลา
ที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี
้
ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้า
เ
จิ
ม
ลู
ก
และทรงปกป้องลู
ก
ไม่ให้หลงหายไป
จากการงานของพระเจ
้
า
ขอพระองค์
เจ้า
ทรงโปรดใช้
ช
ี
ว
ิ
ตล
ู
ก
ให้เป็นพระพรแก่คนมากมาย
เป
็
นผ
ู้
ร
ับ
ใช
้
ที
่
ส
ั
ต
ย์ซื่
อ
และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงพระองค์จะตรัสกับลู
กว
่
า
ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของเราเอ๋ย
เราพอใจเจ
้
ามาก
จงรับมงกุฎงามแห่งสวรรค์
มงก
ุ
ฎแห่งความชอบธรรม
และรับรางวัลที่จะไม่เน่าเปื่
อย
ณบัด
น
ี
้
และเข้ามารับความชื่นชมยิน
ด
ีร่วมกับเจ้านายของเจ้า
ล
ู
กจะร
ับ
ใช
้
พระองค
์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในนามพระเยซ
ูอาเมน
ฮาเลลูยา
ให้เราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกา
อีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org